Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Radovan Pantović, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Iako su posljedice pandemije COVID-a više nego opipljive u ekonomiji, politici, kulturi, sportu, još uvijek nisu sagledivi svi aspekti promjena koje će ona ostaviti na svijet. Kao jedan od najprisutnijih fenomena popularne kulture i životnih stilova, sport je možda najdirektnije pogođen koronavirusom. Sportskom duhu i vrednostima koje promovišu integraciji, aktivnosti, kontaktu, bliskosti, virus je suprotstavio izolaciju, mirovanje, socijalnu i fizičku distancu. U ovoj utakmici virus je još uvijek u prednosti, ali sport je na putu oporavka i povratka. Istina sa još uvijek neizvesnim tajmingom, formom, promjenama i posljedicama. O tome između ostalo govore lutke umjesto navijača na tribinama, gubici i smanjene zarade, rast gaminga i popularnost e-sporta. Sve ovo otvara mnoga pitanja o sportu posle korone, njegovom duhu, ekonomiji, vrednostima i društvenoj ulozi. O tome za Rečeno i prećutano danas govore sociolog sporta profesor Dragan Koković i Zoran Avramović, direktor Crvene zvezda marketinga. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd. Gospodine Kokoviću, dobar dan i vama, nadam se da se čujemo.
Dobar dan, drago mi je što učestvujemo u vašoj emisiji, neke stvari ne smiju biti prećutane.
Hvala vam još jednom. Evo, vidjeli smo svi u proteklih nekoliko mjeseci kako je pandemija promijenila život, naše navike, kulturu življenja. Istovremeno ponuđeni su i neki odgovori i prognoze. Šta se u tom smislu može konstatovati za sport? Evo, neka to bude prvo pitanje. Šta se u stvari dešava sa sportom sada u doba korone? Kako biste vi opisali?
Evo, prvo možda da kažem da je na neki način sportski događaj koga čine igrači, funkcioneri, naravno i publika, na neki način oštećen. Jedan deo je sigurno za početak amputiran, a to je publika koja donosi silne zarade, to će marketinški bolje da kaže moj poznanik i čovjek koji se bavi tim problemom. Tako da čini mi se da je vidljivo to na svim područjima, vi ste to lepo najavili, ali sportska industrija koju naravno Avramović, o kojoj dosta često piše i koji je uvijek iznosio neke konkretne podatke, naročito će biti oštećena. Ona će doživjeti jednu veliku krizu, ali za nas, obične ljude koji ne žive od toga, ja sam jedan kritičan sociolog koji ima jedan kritički odnos na sportu, ne kritizerski, nego kritički odnos na sportu, želio bih za početak reći da će biti neki pozitivni stvari, a to znači da svi potencijali sporta nisu samo u vrhunskom sportu ili profesionalnom sportu, već u sportu za sve ili ako hoćete sportu za svakoga. I evo, ovih dana sam predao knjigu upravo u Zavodu za izdavanje udžbenika pod naslovom Sport za sve i sport kao socijalni kapital. Dakle, korona će učiniti da možda neki drugi domeni sporta dođu do punog izražaja, ono što ste vi najavili vrlo lepo na početku, da to bude povezano sa jednim stilom, zdravim stilom života ljudi, jer čini mi se da je ta komercijalizacija, maksimalizacija profita bi uništila sport iznutra, da ne govorim o industriji klađenja, da su već neki klubovi nosili na svojim dresovima od Reala, koji nosi ovim kladionice i tako dalje. Tako da ima tu i pozitivnih i negativnih stvari, što znači da prosto kako bude po inerciji će naravno sve, pokušat će sportska industrija sve da sačuva, klubovi da sve sačuvaju, ali će to teško biti. Evo, neki se klubovi gase, čuo sam da je Porto klub koji sam morao da gledam, da je već na neki način prestao kao klub, došlo je do sanacije. Tako da je, čini mi se, da završim ovaj prvi deo, sve će stati u medijski kabel. Medijski kabel, televizija, internet postaju odlučujući momenti, naravno i do sada je bili su ti paketi sportske industrije, da uzmemo samo englesku premier ligu koja je imala svoje pakete za gledalce, za publiku. Tako da će industrija medija malo stradati, jer videli ste...
Razgovarat ćemo, gospodine Kokoviću, o tome u nastavku emisije, da uključimo samo gospodina Avramovića. Vi, gospodine Avramoviću, posmatrate iznutra praktično, dugogodišnji ste funkcioner u Sportskom društvu Crvena zvezda i kako vama izgleda ovo doba korone u sportu? Šta se tu u stvari dešava trenutno? Čuli smo.
Pa mislim da postoji nekoliko činjenica, da i prije korone smo imali, voljeli smo često reći da je sport, ali da fudbal je bio sinonim toga da je to igra, da je to važna, je sporedna stvar i tako dalje. Nakon ove korone definitivno treba malo da zaboravimo taj romantičarski pogled da je sport igra. Činjenica je da će sport u budućnosti imati dvije faze, da će se dijeliti na sport prije i posle korone. Ne bi bio veliki pesimista, ali je činjenica također da ne treba biti ogroman skeptik i najvjerovatnije da će se sport na ovaj i onaj način nastaviti. Međutim, skoro da sam siguran da je u toku jedan veliki eksperiment. Veliki eksperiment u kome gledamo, na primjer, fudbal bez publike. Fudbal bez publike, bez emocija, bez radovanja, bez navijačkih šalova, bez mora ljudi. I to gledamo i mogli smo imati priliku koliko juče ili da gledamo Bundesligu i da nam se čini kao da gledamo neki film Hajrudina Krvalca i se čuju šnela, forverci, neke riječi koje odjednom počinjemo da učinimo, počinjemo da vjerujemo da je to sastavni dio utakmice, sastavni dio sporta. Mislim da su vrijeme koje je pred nama će biti vrijeme znanja, bit će vrijeme znanja, bit će vrijeme pameti, bit će vrijeme u kome će, nažalost, mnoge stvari koje se podvodile pod amaterizam, debelo se zakusati amaterizam i da će se pronalaziti i tražiti novi formati, prije svega takmičenja, novi formati u kojima će sport da nađe svoju ulogu i kako će prije svega taj profesionalni sport o kome mi govorimo, pričamo i čitamo, taj profesionalni sport nastaviti da živi. Promijenit će se vrijednosti, promijenit će se uloga medija i ovo što postaje veoma značajno, da će se pokušati na neki način da se uvede u kolotečinu utakmice i bez publike. I želio bih da apelujem i čini mi se da je to ipak put u nepoznato i da do toga, nadam se, neće doći. Ovo je taj veliki eksperiment kome trenutno prisustvujemo. Koliko je značajan fudbal i koliko je značajan sport pokazuje da je revitalizacija Bundeslige bila odluka koju je donijela Angela Merkel, jer je to se pokazalo kao veoma značajno za povratak načina stanja nacije, stanja duha, da se mora vratiti nečemu što je bio nikom običan. Pokazatelj da je 6 miliona ljudi gledalo, najveću gledanost u istoriji Bundeslige imala kada se vratila pred praznom publikom, je dovoljan i veliki pokazatelj koliko je narod željan čak i takvog fudbala. Međutim, ove reakcije prve koje stižu pokazuju da fudbal će se morati igrati i vratit će se sigurno navijače.
Evo, gospodine Kokoviću, dao nam je Zoran Avramović lep šlagvort da neki način možda sociološki opišemo fudbal, odnosno da probamo damo neku vrstu, odnosno sport, neku vrstu definicije njegovog mesta, značaja i uloge u društvu. Šta kaže sociologija?
Pa, fudbal je metafora društva, to sam davno napisao. Naime, samo što na jedan otvoreniji način, bez kamuflaže, reprodukuje sve ono što se dešava u društvu. Čak i ako pođete i do navijanja, znači on to može, jer se vrlo često smatra da to nije neka primarna institucija, da je to sekundarna institucija koja u određenim momentima dođe u centar društvenog zbivanja. Tako da je sport jedan kanal društvene promocije, pokretljivosti. Naime, kad uzmete mi obično kažemo da su kanali pokretljivosti sociolozi, kažu da je to pre svega obrazovanje, pa onda dođe bavljenje politikom također kao kanal pokretljivosti. Tu je naravno i uključen sport, uključeno je nasljedstvo i tako dalje, ali ono što je ovdje vrlo bitno jeste jedna činjenica da, kažem, sve to se reprodukuje kroz sport. Čak i ono što pripada grabežljivom društvu, kako sam ja formulisao u jednom svome tekstu, ta grabežljivost je, čini mi se, bila, opet, Abramović bolje zna od mene, ali ja kao sociolog sam to video čitajući mnoge, čak i te dve njegove knjige i mnoge druge knjige. Filozofija grabizma je bila i veliki ti transferi i sve to, naravno, pokušat će da se održi, ja i dalje kažem, ali toga više neće biti. Sport u stvari i da nije bilo korone, ja mislim da bi sa tim visokim transferima pojeo sebe iznutra. Kao znate, ono otprilike, kao smo mi govorili za Jugoslaviju, da je spoljni neprijatelj najvažniji, a mi smo se raspali iznutra. Tako bi sport, čini mi se, u velikoj meri učinio. I samo još da kažem da se kroz sport, naravno, reprodukuju mnoge stvari, pre svega problem etike, problem fair playa, zatim se promovišu mnoge druge vrednosti, ali komercijalizacija sporta je došla, bila do jednog vrhunca, da pobjeda nije najvažnija, ona je jedina stvar koja postoji. I mene je malo začudo da je kolega Abramović počeo sa igrom. Ma koja je igra? Igra više apsolutno ne postoji. Igra je nešto što ima smisao u sebi samoj. Fudbal nikad nije bio igra, ja uvijek govorim o akterima. Fudbal je u stvari rad, jednostavno delatnost, ajde da kažem, da upotrebim malo širi pojam. Prema tome, znači, od toga da je to sporedna stvar na svetu, nije to sporedna stvar na svetu, pogotovo posljednjih godina, nekad je ona bila, ali neke će se stvari zaista ovdje prevrednovati, u to sam siguran, nešto ću kasnije još o tome reći. Na kraju kraja vidite evo, šta pokušavaju u Americi sa NBA ligom, da idu, da igraju u Disneylandu i tako dalje. Mislim, to su sve neke stvari koje će promeniti pravac u smerove fudbala, sporta.
Da, ja ne bih baš da potpuno pokvarimo idiličnu sliku u fudbalu, pa bih rekao da on ipak uvek počinje kao igra, bar u tom ranom dečijem uzrastu, kasnije postaje nešto drugo. Ali, evo, gospodine Ramoviću, šta
ja
kažete?
Ja se ne bih složio sa vama, znate zbog čega? Ne bih se složio zato što imate takmičenje petlića. Ja sam na 1000 tribina rekao da je to najveći problem fudbala kad za tu decu prave takmičenje, agon. Znači, ono što je vrlo bitno, s te strane se ne bi složio, naravno, igra je temelj kad je u pitanju dete i kad je u pitanju razvoja.
Bojim se da se ili možda nismo čuli ili nismo razumjeli, ja sam počeo i rekao da morat ćemo totalno napustiti razmišljanje romantičarsko da je sport, odnosno fudbal, igra, i da ćemo morati napustiti i u kolokvijalnom smislu da je to neka sporedna stvar. Fudbal je danas u Europi biznis od 25 milijardi evra. Fudbal je danas u Europi veoma, veoma prisutan i cijenjen. Iako je jedna Njemačka mogla da kaže da je povratak utakmica koje se sad igraju ravan osvajanju svjetskog prvenstva 1954. godine, onda to pokazuje koliko oni pridaju značaja toj igri koja je ipak u osnovi svega toga. Da li petliće zvati na takmičenje ili ne, to su po meni duge stvari, ali ovo ovdje što danas pokušavamo da dotaknemo i pokušavamo danas da kažemo je da u današnjem vremenu fudbal, odnosno sport, mora da dijeli po prvi put od kad je u karantinu počeo da dijeli sudbinu običnih ljudi i običnog građanina. Dakle, tek sad je fudbal, kada je 2 mjeseca bio zatvoren, počeo da uviđa da on nije talas koji je zaboravio da je more. Da fudbal i sport moraju dijeliti stvarnost čitave civilizacije i dijele na taj način što nešto što je vrijedilo 200 miliona sada već ne vrijedi. Ne treba nikako podcijeniti da je 7 dana prije nego što je uvedena zvanično pandemija, bila velika priča da li će Mbappé, igrač Mbappé iz Paris Saint-Germaina preći u Barcelonu za 300 miliona evra. To se više nigdje ne pominje jer te nenormalne, neracionalne i ozbiljne obeštećenja i troškovi odjednom će postati zaista preveliki. Znači, talas koji je zaboravio da je more, koji je fudbal, mora se vratiti, shvatiti da je to more, predstavljaju 3,5 milijardi ljudi na svijetu koji vole fudbal i koji u krajnjoj instanci plaćaju pretplatu na kanale, plaćaju svoje dresove, plaćaju karte za ulaznice i da će oni morati da pokažu i da odgovore. To nećemo pokazati ni mi, ni bilo koji sociolog, jer fudbal je uspio da se popne veoma, veoma visoko i čitav sport, čak sport Amerike, ovo što ste pomenuli, taj primjer Disneylanda gdje će igrati NBA je dobro, kvalitetno razmišljanje, jer nikako ne možemo da se boravimo da je ove pandemije Amerika izašla, odnosno Netflix i ESPN sa filmom Posljednja igra, Last Dance, o Michael Jordanu i Chicago Bullsima. taj film su pustili 4 mjeseca ranije nego što je trebala da bude njegova promocija i čitava civilizacija priča o Chicago Bullsima, priča o NBA-u na način kakav je oduševljenje za prošlošću. Evropski futbal ima mnogo boljih arhivskih stvari za neko ko voli futbal, ali se niko nije toga sjetio da napravi tako impresivan, dobar film i onda je futbal sad gubi velikih 1-0 od NBA-a koji je uspio u momentu kada je prekinuta sezona da nas natjera da evo pomenemo Disneyland, pomenem ja sad Last Dance, a nemamo o čemu da pričamo osim o tome da li će se prvenstvo neke zemlje nastaviti ili neće, i to isključivo zbog novca. Isključivo jer će Premier Liga izgubiti 1,6 milijardi funti, Bundesliga milijardu, i te milijarde počinju da budu zabuna i počinju da budu drvo od kog ne vidimo šumu. Šuma toga su milijarde ljudi koji zaista vole da gledaju taj fudbal. Ovih 6 miliona ljudi koji su pogledali prvo kolo Bundeslige, zatvorene Bundeslige, i da gledaju samo fudbalere i ništa drugo, su dokazali da je narod željan toga, a odgovor na sve će dati ljudi koji moraju sad pokazati da imaju znanja i pameti da shvate kako i na koji način da vrate navirače da budu sigurni gledaoci utakmice.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena sportu posle korone. Naši gosti su profesor Dragan Koković iz Novog Sada i Zoran Avramović, direktor marketinga Crvena zvezda.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
12:22, ovo je emisija Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2, posvećena sportu posle korone. Naši gosti su Zoran Avramović i Dragan Koković. Evo, čuli smo bezbroj puta tokom prethodnih meseci da život posle korone neće biti isti. Neće biti vjerojatno isti ni sport, o tome smo govorili nešto u prethodnom delu, odnosno u prvom segmentu emisije. Teško je sad pretpostaviti u kom će sve smeru da se razvijaju te promene, ali evo ja bih ovdje upotrebio jedan primjer Heysela 85. godine, kada je na finalu, je li tako bilo, na finale Kupa šampiona, došlo do stradanja gotovo 40 navijača. Posle toga se, čini mi se, sve promenilo u odnosu prema navijačima, promenjene su neka pravila, promenjene su propozicije, odnos prema huliganima, doneti su neki novi zakoni, recimo bar u Engleskoj, život posle toga, odnosno sportski život nije bio isti. Da li je to neka paralela, neki primjer? Šta sve može, zakoni, kultura, sportska, šta se tu sve može?
Dobar vam je primjer Heysela, posle toga je bio primjer koji je bio 1989. godine, gdje je poginulo, nažalost, još više ljudi kada su igrali Nottingham Forest, Liverpool, Sheffielda, poginulo je 96 ljudi i ta komisija istraživala da unazad 4 mjeseca i proglasila ko je bio kriv za toliki broj poginulih ljudi i navijača. Svijet se promijenio, svijet fudbala, prije svega zbog tih mjera bezbjednosti, zbog komfora na stadionu, i to je jedna priča šta donose, nažalost, nepogode koje uvijek, svake krize treba gledati, što bi rekli Kinezi, kriza ima dva znaka, jedan je opasnost, a druga je opportunity, odnosno mogućnosti za budućnost. I poslije Drugog svjetskog rata se činilo da neće nikome pasti na pamet da se bavi ili da razmišlja o sportu i bilo čemu. Ovaj primjer što rekao je da već 54. Njemačka se oporavila i pokazala osvajajući svjetsko prvenstvo u fudbalu, da je na putu privrednog oporavka. Ovo sad što je uradila Njemačka također, da je krenula da njihova liga se igra prva, je neki drugi simbol da poslije ovakve krize moraju se tražiti nova i druga rješenja. Blisko sam razmišljanju da će nova rješenja u sportu, prije svega, veoma, veoma veliki utjecaj tražiti u velikim TV stanicama, u broadcasterima, i tražit će u komercijalnim partnerima. Jer sad će partneri biti ti koji će birati s kim i na koji način i kako će podržavati koje takmičenje. Svjedoci smo ovoga što se desilo jučer u Euroligi, gdje su očekivanja mnogih bila kako će se i na koji način nastaviti, da li će se nastaviti Euroliga. Odgovor da nema uslova, da je važno zdravlje sportista i tako da izazvao je komešanje u čitavoj toj Europi, naročito Europi koja voli košarku. Dakle, imamo nekoliko primjera. Jedan je fudbal koji nije uspio da odgovori zrelo pod navodnicima, da te milijarde može da oprosti i zaboravi, a druga je košarka koja je pokazala koliko je ispod fudbala u financijskim elementima. Jer Euroliga u košarci još uvijek nema takve financijske parametre, takve zakonitosti da bi toliko se izgubilo i pristale da cijelu jednu sezonu poništi. Poslije toga ništa više neće biti, jer će sada pokazati, moramo nastaviti se kao da se ništa nije desilo. Nemoguće, desilo se. Desila se ova velika pauza i ono što moramo nekako da prihvatimo ovdje živeći kod nas, da će se vrat povratak u te neke racionalne okvire. Kod nas su već bili racionalni okviri, da će zahtijevati neko drugo znanje, i mladi ljudi koji se bave na neki način, razmišljaju o sportu, sportskom menadžmentu, čak i privredi, industriji. Mi smo možda najjača zemlja u mnogim elementima, u kom i sektor smo veoma, veoma značajni. Imamo mlade ljude koji su kreatori divnih igrica, svega drugog. Možda će oni sad negdje pronaći na sebe pa pokušati da nađu taj spoj između onoga što jeste realnost, što je sport, fudbal i igra, i onoga kako se može praviti interes. Interes ovdje je vrlo precizno, znači interes tog vrhunskog sporta. Vrhunski sport je ono što ide u medije, ide na televizije, nažalost mali ne dolaze često. Moramo pronaći upravo taj most koji će te dvije obale da primakne jedno drugo. Možda će se upravo sad, nakon ovolike i ovakve krize koje mi još ne znamo rezultate u financijskom gubitku, znamo samo 7-8 velikih liga, NBA, NFL-a i drugog. Postoje ogromni gubici koji su desili možda u drugim segmentima, u drugim državama. I mislim da te dvije obale, na jednoj obali su milioni navijača koji su zainteresovani, na drugoj obali su bili vrhunski sportovi, a most koji ih je spajao bili su mediji. Sad će se to sve morati smanjiti, mislim, ne smanjiti u ružnom smislu riječi, nego će se morati praviti neki mostovi koji će sve to spojiti na jedan način, jer Ja imam malo optimizma, imam optimizma da i posle drugog svjetskog rata, nikako ne smijem zaboraviti, posle krize 2008. 2009. isto je sport bio ugrožen. Međutim, sport se naročito fudbal. Fudbal je posle 2008. 2009. doživio fantastičnu ekspanziju, da je nakon toga su napravljene najveće investicije u fudbal i privatne klubove su nastale nakon najveće ekonomske krize do tada na svijetu. Treba vidjeti tu i svjetlo na kraju tunela, to zavisi isključivo od ljudske pameti.
Gospodine Kokoviću, ova relacija sportista, publika, sportski menadžment uvek će ostati kao neka vrsta osovine oko koje će da se vrti sve u sportu. Da li se tu može nešto menjati u odnosima, u da li se tu mogu pojaviti neke nove šanse, mogućnosti? Kakva je vaša procena?
Pa, pre svega da kažem da sam se zaista sad slažem sa ovim što je kolega Avramović rekao i jedino moram reći da ja nisam optimist kao što je on, ja sam više pesimist u nekom smislu, a evo istaći ću zbog kojih razloga. Naime, naravno, ovdje moramo pre svega poći od celine sportskog događaja koje čine igrači koji su najvažniji. Znači, oni su ti akteri. I sad da analiziramo šta se dešava i sa igračima u vremenu korone. Naime, kao što znate, pored igrača tu su treneri, već je bilo smrtnih slučajeva i kad su u pitanju igrači i kad su u pitanju treneri. Naprimjer, mislim da je CSKA trener preminuo od korone. I oni su sad jako oprezni. I ako ste vidjeli onaj košarkaš Kari, mislim da se zove, rekao je, mora se iznaći neka nova relacija, ili gradonačelnik New Yorka je rekao, molim vas, počnite takmičenje, a vi iznađite. To je jutrošnja vest bila, kako ćete to organizovati, kako ćete pokrenuti ekonomiju, sportu i tako dalje, to je naročito bitno. Prema tome, moramo poći od svih aktera. Dakle, igrači moraju da postaju, i oni su postali oprezni, jer su vidjeli da se nije šaliti sa COVID-19, sa koronom, i naravno, što je sasvim razumljivo, isti je slučaj i sa drugim akterima, igračima iz fudbala. Vi ste vidjeli način na koji proslavljaju golove, oni se poneki put zaborave, pa hoće na stari način da proslave gol, pa potrče jedan drugome, ne poštujući tu fizičku i socijalnu distancu. Naravno, pre svega treba govoriti ovdje o fizičkoj distanci, a ne socijalnoj distanci. S druge strane, ako uzmete medije, ovdje vidite, neće samo stradati ova industrija, sportska industrija. Naime, i kad su u pitanju mediji, vidjeli ste koliko je ta pustoš vladala kad su u pitanju utakmice. Oni su potrešali u Belorusiju da nam prenose utakmice beloruskog prvenstva, za koje ranije nisu bili zainteresovani, što znači da je bila pustoš na tom sportskom tržištu. I naravno, na jedan put ovo što je kolega Vramović dva puta istakao, Nemačka sa tom svojom Bundesligom je pokrenula i dala je jedan zamajac, evo sad će krenuti naravno i Španska liga i tako dalje. Hoću da kažem da, znači, svi ovi posrednici u sportu, na početku sam rekao, sve će stati u medijski kabl, što znači da upravo ova relacija, kako da se iznađe nova relacija, što je pomenuo i kolega Abramović, između medija i sporta, šta se tu mora promijeniti, da li novac i dalje mora biti veza svih veza, da li on i dalje može bratimiti nemogućnosti, da li će novac i dalje biti otuđena moć sporta i tako dalje. To su sad, znate, široka tema, ali koja obuhvata ovo. Siguran sam jednu stvar, da su ovdje najvažniji sponzori. U tome, naravno, postoje menadžeri, postoje sponzori, ako uzmete samo posrednike, menadžere, šta su dobijali, koje su to svote novca bili, o tome se više nikad ne može govoriti, od transfera fudbalera. Sponzori će se sve više povlačiti, siguran sam u to, siguran sam. Dakle, bit će sponzora, ali nećemo lako pronalaziti sponzore. S druge strane, strategija i organizacija liga mora se promijeniti. Ja ne znam, to su doneli odluku da kod nas sad postoji 20 klubova, do duše, mi nismo važni, nas ne gledaju i ovako i onako i u vremenu korone i bez vremena korone. Nekoliko utakmica, to prvenstva niko ne gleda, čak ni arena koja prenosi utakmice Išao sam pa hiljadan prijatelja koji ne gledaju ni našu ligu.
Da, ali evo, krenut će naša liga, ja mislim, sljedećeg vikenda, ali tako?
Ona će krenuti, ali mislim da ovo je bilo nepotrebno. Ako uzmete naše komšije koji imaju 10 članova prve lige, pa igraju nekoliko krugova, mislim, za mene ne znam, to je bio jedan nerazuman događaj. I na kraju krajeva, vidite šta se promenilo. Promenilo se, isto je to korona donela, sad to bolje od mene, a Ramović zna da sad klubovi mogu, koji nemaju šanse regularne da uđu u prvu ligu, mogu financijski da plate to mesto. Mislim, znate, to je opet jedna promjena. Da ne kažem, zapisao sam ovdje 1000 promjena koje
da,
je
donela. I to je izvesna nužnost, ali evo da se vratimo možda ovim malo razvijenijim ili jačim ligama. Premijer liga je i dalje na čekanju. Tamo je ogroman novac, najpopularniji igrači, ogromna publika. Da li se tamo pojavljuju neke nove ideje ili kako, Zorane, procenjujete, će se u Engleskoj razvijati?
Pa mislim
sport
da
dalje,
Premier Liga čeka zato što su radili ta velika istraživanja, odnosno ispitivanje, test na test COVID i pojavio se određen broj fudbalera koji su bili zaraženi i oni treba da dobiju konačnu dozvolu da li mogu da počnu da igraju. Uopšte imaju problem sa treniranjem, ali Premier Liga će biti dobar primjer zbog toga što imali su na generalnom nivou, ono što rekao malo prije, da po prvi put sport dramatično, odnosno fudbal, dijeli sudbinu najobičnijeg čovjeka. Jer oni sad imaju primjer da jedan igrač Kante ne želi da dolazi na trening, ne osjeća se sigurno. Znači on se plaši, on ima ugovore, ne znam, 50, 60, 70 miliona funti, ali on je čovjek koji se plaši da ide na trening. Oni su, nažalost, ili na sreću, rekli da oni jesu ljudi od krvi i mesa kao svi mi drugi, odjednom su, svi smo u istom. I na istom i Englezi su, zbog toga što su nekim mjerama kasnili, što imaju veoma veliki broj umrlih, što imaju veliki broj oboljelih, veoma su oprezni, ali su već, znači novi njihov CEO Premier Lige, već je izjavio da zna da taj fudbal bez navijača nije isto. U Engleskoj su svi, kao što znamo, Bundesliga i Engleska Liga imaju kapacitet iskorištenosti prodati karate između 95 i 98%. Kod njih negdje prihod od toga je između 15 i 20% imaju prihod od ulaznica, ali nije samo u tih 20% vrijednosti novca. Odlazak na utakmicu je ceremonija. Ide se u pub da se popije piće sa svojim prijateljima, gleda se utakmica, razgovara se, poslije utakmice se dijele utisci i na kraju i na početku, da toga nema, da nemate svetkovine, taj fudbal nikad ne bi dostigao ove razmjere koje sada ima. Najzaslužniji za razvoj fudbala su bili ti navijači koji su povjerovali u tu iluziju da zaista ta neizvjesna sportska koja važi u Engleskoj, da sve možeš da pričaš, ali nikad ne možeš znati ko će biti prvi, koliko god se 5-6 istih klubova okretalo oko toga, dala je snagu da Premier Liga je sad debelo razmislila. Čak imaju dva scenarija, jedan da će igrati naravno poslije 11. juna bez publike, a drugi koji njihova nacionalna zdravstvena organizacija predlaže da se možda čitava sezona do tamo do juna iduće godine igra bez publike. To su sad u pitanju ne samo milioni koji se mogu izračunati. U pitanju šta će biti sa svim tim ljudima koji je dio njihovog života je bila ta navika. To nije više ciljna grupa studenata i oni kao što je bilo prije ove velike revolucije koja je donijela visoke cijene ulaznica. U Premier Ligi su najskuplje karte na svijetu u prosjeku 40-46 funti. Ne može svak ni izdvojiti toliko. To je jedna posebna ciljna grupa koja će tražiti možda negdje drugo da bude. Zanimljivo je malo gledati to bez publike, ali na šta će i kuda će to ići, to je veliko pitanje. Mi smo možda čak utrčali zbog ove korone u taj svijet Zoom aplikacija i bilo čega, ovo što se prave veliki sastanci, pa je Facebook rekao do 2022. i ne treba ljudi da se vraćaju na posao. Zaposleni u Facebooku ne trebaju ići na posao do već naredne dvije godine. Ali sport ne može ići u tri smjene. Sport je druga stvar i ova, ako se napravi ta interakcija između tog na tribinama i ovog, jer ovo sve što smo sad uradili kao kafa divka, jer imamo fotografiju navijača kao da su na stadionu, to nije isto i to nikada neće biti isto i mislim da će se pojaviti ozbiljni pokreti našto u tom razvijenom dijelu Europe koji će insistirati da se upravo zdravstveni bilteni, zdravstvena ta vakcina što prije pronađe koja bi obezbijedila sigurnost. Sad nema sigurnosti, a sigurnost ako nema kad kreneš na utakmicu, onda nije to dobro došlo utakmice.
Sport pod rizikom nije dobar.
Da.
I možda nije ni moguće.
Tako.
12:36, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, posvećenu sportu u vremenu korone, odnosno sportu posle korone. I took the time to figure out
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
12 časova i 41 minut, slušate i dalje Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečitano, danas posvećena svetu sporta posle korone. Naši gosti su Zoran Avramović i Dragan Koković. Evo, gospodine Kokoviću, da ovaj segment započnemo sa vama. Sport nosi mnoge vrednosti. Šta će biti sa tim sportskim vrednostima, evo sada, u doba korone još uvek, i šta pretpostavljate posle korone?
Prvo da prokomentarišem ovo što je rekao kolega Avramović, potpuno se slažem sa tim kad je u pitanju Premier Liga, da se ne smije izgubiti taj, kako mi sociolozi kažemo, socijalni kapital. Dakle, publika i postoji, ne moš kuglati sam, postoji jedna knjiga o socijalnom kapitalu, kuglati sam, nego zajedno sa drugima, i čovjek ne može da osjeti to pravo značenje sporta ako ne pomeša svoj glas sa glasovima publike. To najbolje pokazuje Engleska, koja je postala obrazac navijanja. Naravno, vi znate, i naši stadioni su malo na neki način sve to imitirali, i u tom smislu je to jako zanimljivo. E sad, ovdje, kad je u pitanju društvo, s obzirom da sam sociolog...
Kad sam pomenuo reći... vrednosti, mislio sam na fair play, da. Toleranciju, prijateljstvo, ja, prestiž, takmičenje.
Vidite, ja sam rekao na početku, dakle, da sport prenose mnoge vrednosti, pogotovo kad je u pitanju ti etički problemi sporta, upravo taj fair play. Ja lično mislim da će morati malo da se pojača u ovom vremenu korone, pogotovo u situaciji kad zaista ta bezbednost, o kojoj je ovdje i bilo reći, nije na tom nivou. Ali ono što je vrlo bitno, mislim da će onaj slogan jednog američkog trenera da pobjeda nije najvažnija, ona je jedina stvar koja postoji, da će se malo i to relativizovati, da je važno pobediti, ali voditi računa o svim akterima, pogotovo da ne bi došlo, naravno, do onoga što može da bude posljedica korone danas u svijetu. Ali želeo bih reći da i sistem, kad su u pitanju navijači, ovdje se gubi jedna vrednost. Naime, kad je u pitanju navijanje, funkcija navijača je jedno masovno usmeravanje energije. Naravno, to sistem vrlo često radi vrlo ovako planirano, znači da se zadrži status quo, ali da se jedan višak energije otpusti na stadionima, to je već teza koja je dobro znana i to je naravno jedna karakteristika kad je u pitanju navijanje. Koje vrednosti mora doneti? Moraju se promijeniti međuljudski odnos. Dakle, nova vrednost jeste sport u funkciji međuljudskih odnosa. Što znači biti sportista, zar ne znači biti dobar drug? To je prvo što svako, ne dete da nauči, nego i kad je u pitanju vrhunski sport, ono što ostaje posle sporta, imam dosta prijatelja koji su bili cimeri kada sam studirao sa mnom i tako dalje, vrhunski sportista koji danas sa zadovoljstvom pričaju i ovo što vaš kolega Nešić pravi sa njima je nešto što je fantastično. Šta ostaje? Ostaje ono posle sporta. Dakle, to je ta jedna vrednost. Dakle, i ti odnosi se moraju promeniti, imperativ pobjede se mora preispitati u ovom smislu u kom sam rekao, naravno. Tako da ima tu još hiljadu detalja, ali mislim da je ovo nešto što je vrlo bitno.
Mi smo govorili o problemima u nacionalnim takmičenjima, u nacionalnim ligama, međutim, odložene su olimpijske igre. Biće mnogo toga promenjeno i na međunarodnoj sportskoj sceni, gospodine Radović.
Mislim da ovaj primjer sa olimpijskim igrama je, usudio bi se reći, jedan izvanredan primjer za kašnjele odluke. Kao što znate, korona je već uveliko bila zavladala svijetom, pandemija je bila uveliko proglašena, otkazane su bile Liga šampiona, prekinuta je bila Liga šampiona, Euroliga, prekinuta su bila sva domaća prvenstva. U medijima se pojavljivalo svaki dan izjava japanskog premijera i predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta da u agendi nije razgovarati i razmišljati o otkazivanju olimpijskih igara. Čekalo se i onda su se odgodile olimpijske igre. Kada bi se htjeli danas baviti ozbiljno time, naročito ti mediji na visokom nivou, a možda će se početi baviti time, onda se može shvatiti da je odluka da se otkažu olimpijske igre tako kasno je bila veoma, veoma značajna, jer je morala da se donese ranije. Dakle, to je pokazalo koliko mi živimo u rovitom svijetu, koliko nema komunikacije između najvažnijih, recimo, nosilaca sportskih biznisa, koji više naravno da nije Međunarodni olimpijski komitet samo jedan običan sportski biznis, nego ogroman, značajan pokret, jer Thomas Bach je po značaju ugledu koji uživa njegova funkcija, da li su Ujedinjene nacije značajnije ili nisu, to ne znam, ali da je postojala komunikacija između olimpijskog komiteta i svih nacionalnih selekcija, onda bi Međunarodni olimpijski komitet kao neko ko gleda zrelost i budućnost morao prvi da donese odluku i da pokaže da se olimpijske igre moraju odgoditi ako se već zna koliko je to opasno, a onda po inerciji bi svi drugi sportovi, tu bi mjesec dana vremena dobilo se i ko zna koliko bi ljudskih života bilo sačuvano. I ako sad čujemo da se govori o tome ko će platiti te milijarde koje na kraju Japan bi trebao da zbog toga što je odloženo plati, da li će to Međunarodni olimpijski komitet ili će se možda naći neki drugi fond. I onda smo ponovo se vratili na sami početak da značaj i uloga novca u Međunarodnom olimpijskom pokretu, znači u međunarodnom sportu, je zaista ogromna. Već postoji ideja da će se možda odložiti i iduće godine olimpijske igre, ali više neće biti to u Tokiju. Tako da nam pokazuje da ova korona je otvorila mnogo problema, ali nas je vratila na jedan jedini problem. Problem da je u svijetu sporta postojala pohlepa na velikom nivou, pohlepa koja je govorila da su te milijarde postale toliko normalan broj i opipljive da se na kraju vidjelo da nije tačno. Dakle, olimpijski pokret je sam rekao da se moraju odložiti olimpijske igre koje nisu bile nikad odložene. Odložene su sad i odložene su na način koji je pokazao ozbiljnu zakasnulost. I s druge strane, ovi drugi sportovi, ne bih dijelio na velike i male sportovi, fudbal smo pričali zbog upravo tih brojeva, ovi drugi sportovi će pokazati jednu veliku elastičnost i ne da neće biti više ništa isto. Ja bih samo citirao, jutro sam to našao, predsjednik Evropske fudbalske asocijacije UEFA, Čeferin je pokazao jednu dobru, lijepu dozu ozbiljnosti i optimizma kada je rekao i izjavio da vjeruje da će se sport vratiti, samo je važno pronaći gdje su ti navijači. A ja bi se usudio reći da je optimizam uslov i svakog napretka, a prevelik optimizam tek je onda uslov svakog napretka. Mislim, ako bismo gledali da će to zatvoriti, da ćemo početi da razmišljamo da velikog, visokog, dobrog sporta neće biti, da neće biti ono što je navijanje, onda bi, kao da bi otkinuli dio ekstremiteta jednom dobrom ljudskom organizmu. Prema tome, samo će trebati znanja i treba će znati na koji i kakav način će se usmjeriti novac koji sigurno postoji i za razvoj.
Evo, na samom svom kraju emisije imamo svega još par minuta. Ja bih postavio Bojci jedno pitanje. Da li se ikako može naslutiti šta će ili kako će izgledati sportski svijet recimo sljedeće godine u ovo vrijeme? Znam da je to u domenu nemogućeg, ali evo, vi lično šta biste željeli, šta biste volili da sljedeće godine u ovo vrijeme vidimo u sportu?
Sport će iduće godine u ovo vrijeme će se pričati o tome ko je pobjedio Ligu šampiona u fudbalu, gdje će se igrati finale, znači tu se igra negdje uvijek krajem maja, kako će to biti velika utakmica, razmišljat će se o tome, razmišljat će se, ja bih volio da se priča o tome da je recimo Zvezda u košarci uspjela da ode daleko u Euroligi, u Euroligi u košarci, gdje će sigurno igrati, da ćemo imati predstavnike, govorimo o sportskom aspektu, Zvezda, Partizan u fudbalu, da će napraviti ozbiljni iskorak jer Zvezda već dvije godine igra dobro u Ligi šampiona, predstavlja nas. I s druge strane da ćemo imati fantastične dobre rezultate, da će se dosta naših sportista kvalifikovati na olimpijske igre u Tokiju koje će biti održane, koje neće biti pod upitnikom zbog par milijardi, jer to je neprijatno s kojom lakoćom evo ja izgovaram par milijardi. To su sve neke pare koje negdje neko treba da investira u sport i da će se ovdje kod nas shvatiti da će se ove naša takmičenja lige uspjeti malo da se zategnu, da treba iskoristiti jednu strašnu stvar da mi imamo u stvari tu i televiziju i kablove i nacionalnu televiziju, da ćemo sve to skupo uspjeti da ubacimo još malo, još trunku znanja, trunku dobre i pozitivne energije i da ćemo do godine u ovo doba reći da smo razgovarali u emisiji Radio Beograda drugog programa i da smo imali optimizma jer ja i kako vjerujem da ako ne bi imali tog optimizma ni ovaj razgovor danas ne bi vodili.
Gospodine Kokoviću.
Pa ništa neće biti kao pre. Korona je obesmislila već mnoge stvari i mislim degradirala, ajde da bolje kažem, mnoge stvari. Sam baš želeo nešto i o olimpijskim igrama da kažem, ne samo kad je u pitanju Japan, ali ću dve rečenice reći. Teško će biti naći i domaćina olimpijskih igara. Neće više niko rizikovati na ovo iskustvo Japanaca, jer naravno, tu je uvijek uključena infrastruktura, kad je olimpijada, naravno, ja se sjećam, prijatelj u Grškoj mi je rekao da je kao olimpijada zvanično koštala 6 milijardi, ona je koštala 11 milijardi i od tada smo, kaže, počeli da grcamo. Upravo ovo što je rekao kolega Avramović, to lako izgovaranje gomile para od buljuka ljudi, neće više biti u opticaju, u opticaju će biti sve manje novca, nažalost, kad je u pitanju sport, morat će se iznaći. To je deo profesije kojom se bavi kolega, dakle, mora se to iznaći, ali ja sam ipak malo pesimistički nastrojen kad je u pitanju ti veliki transferi i veliki novac. Jedno je, znate, ulaganje u sport, a drugo je komercijalizacija sporta. To je posebno pitanje o kojem uvijek ja raspravljam.
Svakako. O tome ćemo možda u nekoj drugoj emisiji pri samom svom kraju. Evo, gospodina Avramovića, možda sam kraj da pitam. Fudbalsko prvenstvo Srbije počinje u nedjelju. Sa kim igra Zvezda? I hoćete li gledati?
Zvezda igra sa Radom. Mislim, na Radu ne znam da li ću baš to gledati. Mislim da fudbalsko prvenstvo počinje, da će se igrati. Crvena Zvezda će osvojiti titulu. Biće zanimljivo gledati ko će osvojiti, na koji način će osvojiti kup, kako će se završiti. Jer ovo prvenstvo je napravljena ideja da se završi. Ono će se završiti kao u većinama liga u Europi. I s te strane sam siguran da donijet će nam ne toliko uzbuđenja samo prvenstvo koliko osvajanje kupa Srbije, ko će osvojiti kup, a s druge strane dolaze upravo te kvalifikacije koje predstavljaju na neki način, ja bih rekao, mača možda i šljem za pravdu i poštenje koje vlada u evropskom fudbalu.
Hvala vam poštovani slušalci, ovo su bili naši današnji gosti Zoran Avramović i Dragan Kokoviće. Emisiju su realizovali Verica Gajević i Milenko Mićanović. Ja sam Radovan Pantović. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.